Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti takojnë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Takimi vlerësohet i shkëlqyeshëm. Opozita kosovare vlerëson se vizita e Kurtit në SBA paraqet kthes në diskursin e tij qarshi Shteteve të Bashkuara. Raportohet se prokurorët po hetojnë rolin e Trumpit në trazirat e 6 janarit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti janë takuar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington. Jemi duke punuar së bashku për të përcaktuar disa çështje që janë të rëndësishme për SBA-n dhe shtetin tuaj, tha Blinken pas takimit. Në takimin e djeshëm, Blinken falenderoi delegacionin e Kosovës për pritjen e afganëve dhe mbështetjen e Kosovës për Ukrainën. Ai po ashtu tha se kanë diskutuar edhe për çështje kritike të sigurisë rajonale, por nuk dha më shumë detaje. Shtetet e Bashkuara e mbështesin integrimin euroatlantik dhe ndërkombëtar të Kosovës, si dhe dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja, ka shkruar Blinken në Twitter. Në një deklarim për media pas takimit me Blinken, presidentja Osmani tha se takimi ishte i shkëlqyeshëm dhe edhe një herë u konfirmua që Kosova nuk ka mik më të madh e më të mirë se sa SBA-t.
Diskutuam tema që kanë të bëjnë me suksesin e Republikës së Kosovës dhe të ardhmen e saj, edhe në arenën ndërkombëtare, natyrisht paraqitëm para sekretarit Blinken, reformat të cilat janë duke u ndërmarrë në Republikën e Kosovës dhe në të njëjtën kohë sfidat me cilat ballafaqohemi, në për të cilat kemi nevojë për përkrahjen në Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Osmani tha se kanë biseduar edhe për nevojën e Kosovës që të jetë antare e NATO-s, si dhe për rolin konstruktiv të Kosovës në dialogun me Serbinë. Në këtë takim ai tha se kanë biseduar në detaje për disa nga marrëveshjet e arritura në kuadër të këtij procesi, siç është ajo e energjisë, dhe shtoi se administrata e SBA-s ka qenë e qartë që procesi dialogut të përqendrohet në njohje reciproke, gjë që është konfirmuar edhe sot gjatë këtij takimi. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011. Një çështje tjetër e ngritur në takim sipas saj ishte edhe roli që ka Rusia në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor nëpërmjet, siç thot ajo, satelitit të saj Serbisë. Osmani tha se populli i Kosovës qëndron me Ukrainën dhe përmendi sanksionet që Kosova i ka vendosur Rusisë, siç tha ajo në ditën e njëjtë që i ka miratuar edhe Amerika. Edhe kryeministri Albin Kurti tha se takimi me sekretarin amerikan të shtetit ishte shumë i përzemërt.
Njëkohësisht ne përfituam nga rasti që nga sekretari Blinken të kërkojmë shtimin e investimeve amerikane në Kosovë, por gjithashtu edhe të rrisim shkëmbimin tregtar midis dy vendeve tona. Edhe në NATO ne e kemi bashkëpunimin shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se mbrojtja është një fushë në të cilën Kosova e ka arritur ndjeshëm buxhetin dhe synojmë që siguria e Kosovës, që është siguri jo vetëm e shtetit dhe popullit, por dhe siguri e progresit të arritur, ta ketë për partner edhe të padiskutueshëm, por edhe gjithnjë e më të fuqishëm pikërisht Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Partitë opozitare në Kosovë në vazhdimsi e kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti për përkeqësim të marrëdhënieve Kosovë-SBA. Sipas tyre, vizita e Kurtit tani paraqet kthesë në diskursin e tij qarshi Shteteve të Bashkuara. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se Kurti është bërë më pragmatik se sa kur ka qenë opozit dhe posilet në raport me rolin që i takon si kryeministri i vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken është në interes të Kosovës, por megjithatë duhet pritur për të parë rezultatet e këtij takimi, vlerësojnë përfaqësues të subjekteve opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tyre, rezultatet e këtij takimi do të tregojnë nëse kryeministri Kurti ka bërkthesë në diskursin e tij dhe qëndrimet e qeverisë që ai drejton, e që, siç thon ata, kanë ndikuar në uljen e nivelit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri e Punëve të Jashtme Qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla në një konferencë për media është përgjigjur lidhur me pyetjen se a është ky takim thyerje e akullit dhe përmirësimi raporteve të Qeverisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo nuk është një thyerje akulli, por është një hap më tej në forcimin e marrëdhënieve tona, të cilat ambasadori amerikan në dhjetor të vitit të kaluar i ka përshkruar si marrëdhëniet më të mira që Kosova ka pasur ndonjëherë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Që nga marsi viti 2020, kur qeveria e Kosovës e udhëhequr aso kohë nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ishte rrëzuar me nismën e partnerit të atëshëm të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, akuzat e partive që aktualisht janë opozitare se Kurti e ka ul nivelin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të vazhdueshme. Kritikat më të zëshme partitë opozitare kishin adresuar për shkak të refuzimit të qeverisë ndaj projektit për gasjellësin transadriatik që parashihej të bëjë me mbështetjen e agjencisë amerikane e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, si dhe për mosbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, e cila ishte nënshkruar nga ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 4 shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë me prezencën e ish presidentit amerikan Donald Trump. Javit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se mbetet të shihet nëse takimi me sekretarin amerikan të shtetit Blinken është sinjal se Kurti po i përmirëson raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë e di që ka bërë gabime në kaluamën këto raporte, edhe në deklarata, por po besoj që kthesa është e dukshme edhe në deklarata, edhe në veprime, edhe në takime. Për mua një ai që ftohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ftohet për me dhënë edhe mesazh, por edhe ftohet për me dhënë sinjal që ky nuk është siç po interpretoni ju. Por me rëndësi është që këta kanë shku dhe po besoj që do të trajtojnë temat të cilat ose me të cilat njëve duhet të përplasemi gjatë tyre viteve.
Time Kadriaj, deputete nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se partia e saj ka kritikuar Kurtin për shkak të disa vendimeve të tij që nuk kanë qenë në harmoni me sugjerimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Nëse rasisht kanë gru qasje, ne përbizojnë.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se tashmë është e qartë që kryeministri Kurti është bërë më pragmatik në raport me kultivimin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Kurti po sillet në raport me rolin që i takon si udhëheqës i qeverisë së Kosovës.
Opozita nuk ka gabuar asnjëherë kur e ka kritikuar zotin Kurti për qëndrimet e tij antiamerikane ose e ka kritiku për kundërshtimin që u ka bërë propozimeve amerikane. Por opozita